እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي يامشيكم زو خبركم سماعتي ما تصحف قدوس نزمنا تقام ديو عب تحت زبل عرقسينا النمهار زلونا لوم دما ما تصحف قدوس بخمي كاب كالوات ما تصحفتي زتفلي كخون كيلو زبل كان رئينا زيابير شمسكن يقون حبيرنا هنطلينا زلالماوي قدوس اكزيابير عملاخنا عزينا نمشكنا كالونا ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስምካ ይባረኽ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካሎና ንባርኸካሎና ንዕብየካሎና ብብዙሕ ምሕረትካ ደዋ ቢልካ ጥዕና ከየጉደልካ ብብዙሕ ዘድልየና ኩሉና ተረኸብካልና ኣብዚ ብፅሕካ ንዳኣኻ እሞ ስምካ ይባረኽ። ካብ ብዙሒ ሓልዮትካ ዝተላዕለ እግዚአብሔር ኣምላኽና መታን ከይንጠፍእ ብቓልካ ትምግበና ስለ ዘለኻ ነመስግነካሎና። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂ ድማ በዝን መሃሮ ትምርቲ ንስኻ ክትከብር ንሕና ድማ ክንህነጽ የዒንቲ ልቦናና ድማ ተኸፊቱ ከምቲ ዝግባእ ንዓኻ ክንፈልጠካ ክትረዳአና ንጽልያሎና። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብነገር ኩሉ ንስኻ በይንኻ ክበር፣ ብነገር ኩሉ በይንኻ ንስኻ ልዕልበል። ኣብ ምድርና በይንኻ ንገስ፣ ኣብ ሃገርና በይንኻ ንገስ፣ ኣብ ህዝብና በይንኻ ግዛእ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ተመስገን። በሰዓት እዚ ድማ ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ ዘለና ኩሉ ክተፍልጠና፣ ክንምሃሮ ዘለና ኩሉ ክትምህረና፣ ክንርድኦ ዘለና ኩሉ ክተረዳአና ንጽልያሎና። እግዚአብሔር ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ካብዘይፈቀድካልና ነገር ኩሉ ካብ ምርኣይን ካብ ምስማዓን ክንቁጠብ ጥበብ ክተብዛሓልና፣ ኣብዚ ዘበን እዚ ካብ ዘሎ ቝጽሪ ደይብሉ ኽፍኣት እግዚኣብሔር ክትብጀወና፣ ደጊንካ ብሳህለኻ ኽትሕልወና ሕጂ እውን ንጽልያ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኵሉ ክብሪ፣ ኵሉ ምስጋና፣ ኵሉ ኣምልኾን ምእዛዝን ሕጂ እውን ንዓኻ ነበይንኻ ይኹን።
It's a hobby.
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝሓለፈ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ንዘመንና ጠቓሚ ድዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ብዙሓት ናይተን ምዕቡላት ሃገራት ዝበሃላ ከም በዓል ኣሜሪካ፣ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ መራሕቲ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበሮም ኣኽብሮትን ዝነበሮም ባህግን ዝነበሮም ኣተሓሳስባን ርኢና ኣሎና። መጽሓፍ ቅዱስ ነተን ኣለዋ ዝተባህላ ዝማዕበላ ሃገራት ምንጪ ምዕባልአን ከም ዝነበረን፣ ኣብ ምዕባለ ናይተን ሃገራት ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይተኣደነ ግደ ከም ዝነበሮን ርኢና ኣሎና። ሎሚ ድማ ካብኡ ብምቕጻል መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ካብ ካልኦት መጻሕፍቲ ዝተፈለየ ክኸውን ክኢሉ ዝብል ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። መጽሓፍ ቅዱስ ብብዙሕ መዳያት ካብ ካልኦት መጻሕፍቲ ዝተፈለየ እዩ። ንኣብነት ብዙሓት ጸሓፍቲ እዩ ተጻሒፉ፣ ብኻሊእ ኣዘራርባ ደራሲኡ እግዚኣብሔር እዩ፣ ብኻሊእ ወገን ድማ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ደራሲ ሰብ እዩ። ብመሠረቱ መጽሓፍ ቅዱስ ብ40 ዝኣኽሉ ጸሓፍቲ ዝተጻሕፈ ኾይኑ ኣብ ውሽጢ 1500 ዓመታት ከም ዝተዛዘመ ይፍለጥ። ገለ ካብቶም ጸሓፍቲ ብዛዕባ እቶም ካልኦት ጸሓፍቲ ምንም ዝሰምዖ ነገር ኣይነበረን፣ ጽሑፋቶም ግን ንሓድሕዱ ኣይጋጮን እዩ። ምናልባት 2 ወይ 3 ጸሓፍቲ ብሓንሳብ ተራኺቦም ጽሑፎም ክኾኑ ይኸእሉ፣ እቶም ካልኦት ግን ከም ሰብ እውን ኣይፋለጡን እዮም። ይኹን እምበር ካብ ዝኾነ መጽሓፍ ንላዕሊ ብዘደንቕ ኣገባብ ንሓድሕዱ ዝሰማማዕን ዝጠዓዓምን መጽሓፍ ከቕርቡ ክኢሎም እዮም። ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ዝተጻሕፉ መጽሓፍ ንሱ ድማ ጌጋታት የብሉን። ነፍሲ ወከፍ ደራሲ ንዝተረድኦ ሓቂ ኣብ ዘመኑ ንዝነበሩ ሰባት ጽሒፉሎም። ነፍሲ ወከፍ ነናቶም ውስንነት ድኹም ጐንን ኣለዎም። ሙሴ ናይ ገዛ ርእሱ ድኹም ጐንን ነይርዎ። ንሓሙሽቱ መጽሕፍቲ ኽጽሕፍ ከሎ ግና ዝኾነ ጌጋ ይፈጸመን። ብሓደ ወገን ንሰባት ዝተጻሕፈ ሰብኣዊ መጽሓፍ እዩ። ይኹን እምበር ናይ እግዚኣብሔር መጽሓፍ እዩ። ብንጉስን ብተራ ሰብን ብምሁራንን ስሩዕ ትምህርቲ ብዘይተምሃሩን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሕይወት ደረጃ ብዝነበሩ ሰባት ዝተጻሕፈን ሰብኣውነት ዘለዎን መጽሓፍ እዩ። ንኣብነት ሉቃስ ኣብ ዘመኑ ፍቱው ብዝነበረን ኮይኑ ብዝተባህለን ረቂቕ ቋንቋ ግሪኽ እዩ ጽሒፍዎ። ሉቃስ ዓሚቕ ፍልጠት ቋንቋ ግሪኽ ነይርዎ። እቲ ገፋፈ ዓሳ ስምዖን ጴጥሮስ ግና ኣብ ቋንቋ ግሪኽ ዝነበሮ ምልከት ክንድቲ ዘደንቕ ኣይነበረን። ይኹን እምበር ንኽልቲኦም መንፈስ ቅዱስ እዩ መሪሕዎም። ናይ ገዛ ርእሶም ሓሳብ ስምዒትን ክገልጹ ፈቒድሎም እዩ። ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ክዛረቦ ዝደልየ ኩሉ ብኣታቶም ኣቢሉ ተዛሪብ እዩ። ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣደናቕን ተደናቕን ዝገብሮ ድማ እዙ እዩ፣ ናይ እግዚኣብሔር መጽሓፍ እዩ። ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከም ዝበለ፣ ጐይታ ከምዝ ተዛረበ፣ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ዝብሉ ቓላት ልዕሊ 2500 ጊዜ ተደጋጊሞም ንረኽቦም። እግዚኣብሔር ብመንገዲ እቲ መጽሓፍ ኣቢሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ኣዝዩ ብሩህ ገይርዎ ኣሎ። መጽሓፍ ቅዱስ ሕይወት ከመሓላልፈልካ ዝኽእል መጽሓፍ እዩ። ካልእስ ይትረፍ ካብቲ ዝጠፍእ ዘርኢ ዘይኮነ ካብቲ ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል እግዚኣብሔር ዘይጠፍእ ዘርኢ ተወሊድካ ወዲ እግዚኣብሔር ክትከውን ትኽእል። እግዚኣብሔር ምስ ሰባት ዝራኸበሉ መጽሓፍ እዩ። ሎሚ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ክዛረብ እንተደለየ እቲ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ እዩ ዝደግሞ። ምኽንያቱ ነቲ ትውልዲ እዚ ክዛረቦ ዝደለየ ኵሉ ተዛሪብዎ ስለ ዝኾነ። ከማይን ከማኻን ሓደስቲ ዜናታት ንምርካብ ነናይ ዕለት ጋዜጣታት ምንባብ ኣየድልዮን እዩ። ወዲ ሰብ ኣብ ወርሒ ብምብጽሑ እግዚኣብሔር ዘይፈልጦ ነገር ኣይኮነን ረኺቡ። እቲ ናይ ሎም እግዚኣብሔር ማለት ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎን ኵሉ ዝገበረ፣ እቲ ነዛ እነብረላ ዓለም ዝፈጠረ ናይ ቀደም እግዚኣብሔር እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ اب حد اوان ملکوتاون سبعون گویتا یسوس اب زامدر زیا اب زنبرالو گزی املخ نیرو سبون نیرو مصبات زامدری تزراری بیو حنساب نحساب تلواویتیو مصحف قدوس نای سبات ملکتی زم حلالف مصحفیو لومون انتقنه مصحف قدوس نسبات يزاربومي مصحف قدوس نتوم كرستوس زتمل على سلوم كل التزل على ماوي متحل على فيتات يمسل أبولي كيدان اتوم بعينو زير رأيو دمتتات أسر أغارو يك ألحو أب حدش كيدان جنا فيت نفيت إنا أن رقبو سريت حتياتن زل على ماوي هوتن بزيم انتاي التسألة كرستوس ترأيو الرخيبة بولي كيدان كرستوس نزبلو قال يقرب حدش كيدان دما يسوس نزبلو قال يقرب أما صحف قدوس بحابار كتقال الكلو دما يسوس كرستوسيو نزبل قال نركب ازي كبلو تزاربو ابن بالوك تبالو ناملاح سميم نيروم مصحف قدوس ناي اغزابيهر وي كاب اغزابيهر مخانو بخمي افلت بطعم صبخ حتاي كحته زلوه سناي زغونه حته دماي غبونا عقابن ملس دما كركبالو امبار مصحف قدوس ناي اغزابيهر وي كاب اغزابيهر مخانو بخمي كم نفلت بمقصال كنزرزرينا اتقدامي كساب حجي تحالي مصنحي اتحادة جبتي بزدن كونتات كساب حجي تحالي مصنحي تاريخو ابتن بيت ارمياز زتا نغرلو حد نغوس اتقال ابزتا لأكلو جزي كأديدو دربيوي يوكو نمبر اتقال داقماي سلتا صحفة اتقال اتلومي اب ادنا زركب كيلو لو اب ملو زمانات بزحات قدسان مصحفتي تقاصيلهم يم لمون ابلع لي مصحف قدوس زتفلالي صل انت قاومون كغلط يسمعيو برغط كم زعنت تكبار سلطون سبز غبرو كم زيكونه سلا انفلت ابزي هاجر ازي مصحف قدوس عين قاصلن انا لومي اب ابياته تمرتن قالوت بوتاتاتن كاين باب حق بموطا يوم صلاتي قال اغزابير كاب طقم وصاي كغبر وزفتنو ازخوينو جن بزعبا زلونا ناي هيمانوت مزرابنا صنت نزارب اينا ولا كواز تفلاليه تقاومون متقعتن انت غطمو متحف قدوس لومون الله قادا حدا كابتم ازيوم تنببتن حبوبون بلعول متن ززرغح متحفتيو نبوزوح زبنات قداماي درجه حيزو ببوزح قدحات كحتمن كزرقعن زتصنح اكو انتخنه لو مغنا ابكم وغنتات ايكونن زلو نزي مبالي زحزنن اكو انتخنه حق اسلزغنه غنا كسغرو ايدلن ازدما نخنتات ناي زبنا محبرسب عبره ابيلو زريو يغونمبر قال اغزابير نزي كله تصابوتا سغيرو كساب لو متحليو مصنحو عب قمت كنأتوه يقبعيو يبن بخلاي درجة مصنعتي سنة انتي مالت اركيولوجي ايو ازي مالت بز عودزي تمرا مرتي زخونو مهورات لك اونتن كدما ازي بوزح عمتات من البات كابا ما ايد كساب اشحات عمتات نزقبره تاريخاوي فتس عمتات حق انتو بناي كوعتا مريت زقبر نايمر مر كفليو امبار متحف قدوس قال اغزابير مخانو ان الرقاق تصلو خالي من قدي دما مرمر سنت انتيو تمرا مرتي سنت انتي መጽሐፍ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ሙቃኑ ዘረጋግጽ ብዙሓት መረዳታት ረኺቦም እዮም። ንኣብነት ኣብ ዘበን ሙሴ ጥበብ ኣጸሓሕፋ ይፍለጥ ኣይነበረን። ስለዚ ንሓምሽቱ መጽሕፍቲ ሙሴ ዝጸሓፎም ሙሴ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ሓሳብ ካብ ብዙሓት ተጻባእቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾኑ ወገናት ይስንዘር እዩ። ሎሚ ግና ማንም ሰብ ከምዚ ክብል ሰሚዕና ኣይንፈልጥን። ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ንብዙሓት ዘመናት ብዝገበርዎ መጽናዕቲ መሰረት ንሓቀኛነት መጽሓፍ ቅዱስ ዘረጋግጹ ብዙሓት መረዳእታታት ብተደጋጋሚ ረኺቦም እዮም። ከተማ ኢያሪኮ ዝፈረሰ ቐጽራን ሓደ መርትዖ እዩ። ሕጂ ድማ ንዝርዝር ጉዳት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሚስስ ካትሊንን ሰር ቻርለስን መርሰድስን ክርክር ተላዒሉ ኣሎ። ቀጽሪ ኢያሪኮ ምፍራሱ ግና ዘይከሓድ ሓቂ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ግዜን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ነገራት ክንዲ ዝኽኣልዎ ክካትዑ ይኽእሉ እዮም። ቃል እግዚኣብሔር ብተወሳኺ ድጋፍ ረኺብ እዩ። ብብዙሕ መንገድታት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ንቕንዕነት መጽሓፍ ቅዱስ ኣረጋጊጾም እዮም። እቶም ዝተረኽቡ ብኹሪ ጽሑፋት ነዚኦም ዝምስክሩ ትንቢት ኢሳያስ፣ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣብ ከባቢ ምዉት ባሕሪ ጽሑፋት ኣብ ዝረኸበሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት እቲ ሓበሬታ ንቕንዕነት መጽሓፍ ቅዱስ ክብድህ እዩ ኢሎም ብሃንቀውታ ተጸብዮም ነይሮም። ይኹን እምበር እቶም ዝተረኽቡ ጽሑፋት ንቕንዕነት መጽሓፍ ቅዱስ ዘረጋገጹ ኾይኖም እዮም ተረኺቦም። እቶም በቲ ኩነታት ዝሓፈሩ ድማ ባዕላቶም እቶም ተጻባእቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ወገናት እዮም። ብመንጽር ሕጽረት ግዜ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክደፍኣሉ ኣይክእልን እየ። ንስኻትኩም ግን ናይ ርእስኹም ተወሳኺ መጽናዕቲ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሳልሳይ ዝተፈጸሙ ትንቢታት። መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ምዃኑ መረዳእታ ክቐርብ እንተ ደኣ ተሓቲተ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ነቶም ዝተፈጸሙ ትንቢታት እየ ዘቕርብ። ዝተፈጸሙ ትንቢታት ብፍጹም ክስገሩ ኣይክእሉን እዮም። ንድሕሪት ምምላስ እውን ኣይከኣልን። መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብዝተፈጸሙ ትንቢታት ዝመልአ እዩ። ሓደ ርብዒ ትሕዝቶ ቅዱሳን መጽሕፍቲ ትንቢት እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ መጽሓፍ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ዝፍጸሙ ነገራት ዝተጻሕፈ እዩ። ሰባት ክግምትዎም ወይ ክሓብእዎም ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ ተፈጺሞም እዮም። ንዅሎም ትንቢታት ዝተፈጸሙሎም ኩነታት ምሉእ ብምሉእ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ነቲ ትንቢት ዝተነበየ ነቢይ እውን ባዕሉ ብሕይወት ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ትንቢታት ዝተፈጸሙሉ ኹነታት ኣሎ። ንኣብነት ንጉሥ ኣክዓብ ናብ ኩናት ንምኻድ ውጥን ኣብ ዘውፅኣሉ ግዜ ከም ዝሰዓርን ኣብቲ ኩናት ከም ዝመውትን ምክያድ ዝተባሃለ ነቢ ነጊርዎ ነይሩ። እቶም ናይ ሓሶት ነቢያት ግና ኣብቲ ኩናት ስዒሩ ብዓወት ከም ዝምለስ እዮም ነጊሮምዎ ነይሮም። ምክያድ ዝተዛረቦ ትንቢት ባህ ስለ ዘየበሎ ኣነ ብሰላም ክሳብ ዝምለስ ነዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግበርዎ እንጌራ መከራን ማይ መከራን ከዓ መግብዎ ኢሉ ኣዚዝዎም ነበረ። ምክያስ ግና ንስኻ ብሕይወት እንተ ደኣ ተመሊስካ እምበኣርከስ እቲ ብመንገደይ ዝተዛረበ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ብማለት እዩ ንመወዳእታ ግዜ ዝተዛረበ። እቲ ብመንገዲ ምክያስ ዝተዛረበ እግዚኣብሔር ምዃኑ ሓቂ እዩ። ምኽንያቱ ንጉሥ ኣክዓብ ብሕይወት ኣይተመልሰን፣ ሰራዊቱ ተበቲኑ፣ ንሱ እውን ተቐቲሉ። ከይቅተል ፈሪሑ ንነብሱ ሰዊርዋ ነይሩ። ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ሓደ ካብቶም ናይ ጸላኢ ወታደራት ከየናጻጸረ ፍላጽ ወርወረ። ሓንቲ ፍላጻ ጥራይ ድማ እያ ተሪፋቶ ነይራ። እታ ፍላጻ ከምዛ ስም ኣክዓብ ዝተጻሕፋ ተወርዊራ ረኺባቶ። ንምንታይ? ምኽንያቱ ምክያስ ቅኑዕ ትንቢት እዩ ተዛሪቡ ዝነበረ። ኣብ ቀዳማይ ነገስ 22 ክነንብብ ንኽእል።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።